Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından 34 pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İqtisadçı Alim Vüqar Bayramov deyir ki, pensiya yaşını artırmağa lüzum yoxdur. Bir az əvvəl Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdi bildirmişdi ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Və Azadlıq Life-da günün sualı iş elanlarına inanırsınızmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının durumu və jurnalistlərin, o cümlədən Xədicə İsmailin azad olunmasını hökumət rəsmiləri ilə müzakirə etmək üçün Bakıya getməyə hazıram. Mənim mövqeyim dəyişməz qalır və əvvəlki bəyanatlarımı təkrar etməyə hazıram. Həbsdə atılan jurnalistlər azad olunmalıdır. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatovic Tbilisidə keçirilən media konfransında çıxış edərkən deyib. Tədbirdə 3 ölkənin mətbuat, qeydi və hökumət nümayəndələri iştirak ediblər. Sayıcə 12-ci olan konfrans ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsinin ofisi təşkil edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi martın 29-da Binəqədi rayon məhkəməsinin jurnalist Xədicə İsmail barəsində çıxardığı hökmü qüvvədə saxlayıb.
Şikayət Elman Bayraqdarın Xədicə İsmailə qarşı iddiası əsasında Binəqədi rayon məhkəməsinin fevralın 23-də çıxardığı hökmdən idi, amma məhkəmə hökmü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalist Xədicə İsmailin vəkili Yalçın İmanov məlumat verib. Vəkillər məhkəmə istintaqı aparılması barədə vəsadət qaldırsalar da, hakim vəsadəti təmin etməyib. Yalçın İmanov deyir ki, müdafiə tərəfi Binəqədi rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmü tam əsassız və buna dəlillər olduğunu bildirib. Amma buna baxmayaraq şikayət təmin olunmayıb və jurnalistin 2500 manat cərimə olunması barədə qərar qüvvədə saxlanıb. Müdafiə tərəfi Ali Məhkəmə kassasiya şikayəti verəcəyini deyir. Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs edilib. Sentyabrın 1-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vicdan yayınma və mənimsəmədə təqsirli bilinib. Jurnalist ittihamları rədd edir və həbsin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi isə sentyabrın 29-da jurnalist Seymur Həzə barəsində hökmü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir. Abşeron rayon məhkəməsi yanvarın 29-da Azadlıq qəzetinin əməkdaşı və Azərbaycan Saatı proqramının aparıcısı Seymur Həzini xülqanlıqda təqsirli bilərək 5 il azadlıqda məhrum edib. O, 2014-cü il avqustun 29-da saxlanıb, Məhərrəm Həsənov adlı şəxslə dalaşmaqda xülqanlıqda ittiham olunur. Hadisənin digər iştirakçısı Məhərrəm Həsənov isə 6 ay həbs cəzası alıb və artıq cəzasını çəkib, qurtarıb. Seymur Həzi ittihamı rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Əfqanistanın hökumət qoşunları Kunduz şəhərini talibansılardan geri almağa çalışır. Prezident Əşrəf Qani sentyabrın 29-da hökumət qüvvələrinə əlavə kömək göndərildiyini bildirib. O, dinc sakinlər arasında itkidən qaçmaq üçün şəhərin bombalanmayacağını bildirib.
Əfqanistan dövlət yəni məsul dövlət
Əfqanistan hökuməti məsuliyyətli hökumətdir. O, şəhərdəki sakinlərini bombalaya bilməz və bunu etməyəcək. Buna görə də mən nazirlər, komandirlər və bütün təhlükəsizlik rəsmilərinə göstəriş vermişəm ki, ilk növbədə dinc sakinlərinin həyatını qorumaq lazımdır. Əşrəf Qani, Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ordu şəhərdəki əsas həbsxana polisin baş qərargahını geri alıb, həmçinin köməyə gələn NATO qüvvələri talibançıların Kunduz əyalətindəki mövqeylərini bombalayıb. Qeyd edək ki, talibançılar ötən gün Kunduz şəhərini zəbt edərək hökumət binaları və həbsxananı tutub, yüzlərlə məhbusu azadlığa buraxıb. Hazırda əyalətdə döyüşlər davam edir. ABŞ dövlət katibi John Kerry Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanın Suriya ilə bağlı bir sıra fundamental prinsiplərdə razılığa gəldiklərini deyir. O, Prezident Barack Obama və Vladimir Putinin görüşündən sonra sentyabrın 29-da yerli televiziya müsahibəsində bildirib ki, İslam dövləti qrupu ilə mübarizə və Suriyada siyasi keçidlə bağlı qərar qəbul edilməlidir. Amma Kerry qeyd edib ki, Suriya rejiminin əsas tərəfdarı olan Moskva başa düşməlidir ki, Prezident Bəşər Əsəd getmədən Suriyada sülh mümkün deyil. Kerry həmçinin bildirib ki, sentyabrın 30-da Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla yenidən görüşmək fikrindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdi bu günlərdə dedi ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Hazırda kişilərin pensiya yaşı 63-dür, qadınlarda 60-dır. Ehtimal olunur ki, artandan sonra kişilərdə pensiya yaşı 65 olacaq. Ancaq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdi dedi ki, bu yaxınlarda tədqiqat ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Yalnız bundan sonra yekun qərar verilə bilər. Yəni, pensiya yaşının artırılması hələ yekun qərar deyil. Bu mövzuda iqtisadçı alim Vüqar Bayramovla söhbət elədi. O deyir ki, ümumiyyətlə, pensiya yaşını artırmağa Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hazırda ehtiyacı yoxdur. Çünki onun əlində kifayət qədər resurslar, rıçaqlar var. Vüqar bəy, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev dedi ki, Azərbaycanda pensiya yaşı artırıla bilər. Sizin fikrinizcə, yəni bu hansı zərurətdən doğur?
Pensiya yaşının artırılması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlaması daha çox vəsaitlərlə qənaət edilməsi məqsədi daşıyır. Yəni, nəzərə alsaq ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya yaşını artırmaqla, 63-dən 65-ə çatdırmaqla pensiyaların praktik olaraq sayının müəyyən qədər azalmasına nail ola bilər. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, insanlar, vətəndaşlar gec pensiya çıxdıqları üçün onlara 2 il gec pensiya ödənişi həyətə keçirilir. O baxımdan məqsəd vəsaitlərə qənaət edilməsidir. Təbii ki, biz baxmayaraq ki, pensiya yaşının artırılması vəsaitlərə qənaət edilməsinə imkan verir, amma biz pensiya yaşının artırılmasını məqsədə uyğun hesab etmirik. Çünki indiki məqamda yəni nəzərə alsaq ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 1,1 milyard manat vəsait transfer ediləcək və eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu gələn il 2015-ci ildə olduğu kimi proqnozlaşdırılan gəlirləri təmin edəcəyini bildirir. Yəni praktik olaraq o demək ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı ildə büdcəsinin formalaşması ilə bağlı problem olmayacaq. Və təbii ki, əgər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin formalaşması ilə bağlı hər hansı bir çətinlik yoxdursa, o zaman artıq pensiya yaşının artırılmasına praktik olaraq ehtiyac yox. Pensiya yaşının artırılması iqtisadi baxımdan arzu olunan deyil. Eyni zamanda, yəni digər tərəfdən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fondu digər vasitələrdən istifadə etməklə öz maliyyə dayanıqlığını artıra bilər və biz təklif edirik ki, əslində pensiya yaşının artırılmasını deyil, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vəsaitlərinin bir qismini qiymətli kağızlar və səhm bazardan transfer etməklə, daha doğrusu yönətməklə əlavə gəlir mənbəyi formalaşdıra bilər və bununla təbii ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu artıq pensiya yaşını artırmadan belə maliyyə dayanıqlığını və digər mənbələrdən gəlirlərin təmin edilməsinə nail ola bilər.
Vüqar bəy, siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Bu pensiya yaşının artılması təklifinlə bağlı hamı şərhlərini elə verir ki, sanki bu artıq baş vermiş bir hadisədir. Ancaq Elman Mehdiyev, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, bundan bir layihə kimi bu təklifdən danışır ki, hələ yaxın günlərdə aktual tədqiqatın nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Yəni, sizin fikrinizcə, əgər bu müzakirə belə getsə, siz dediyiniz kimi, ola bilərmi ki, pensiya yaşı ümumiyyətlə artırılmaz?
Ümumiyyətlə pensiya sistemi ilə bağlı konsepsiyada pensiya yaşının artırılması təbii ki, nəzərdə tutulan məsələlərdən biridir. Eyni zamanda pensiyanın bazı hissəsinin ləğv edilməsi belə konsepsiyada öz əksini tapıb. Amma bununla belə təbii ki, pensiya yaşının artırılması üçün qeyd etdiyimiz kimi iqtisadi zəmin olmalıdır. Söhbət ona gedir ki, bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kəsiri yoxdur. Dövlət Müdafiə Fondunun büdcəsinin formalaşması ilə bağlı çətinlik yoxdur.
Yəni lüzum yoxdur bu pensiya yaşının artırılması.
Təbii ki, pensiya yaşının artırılmasının əsas məqsədi iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Yəni pensiya yaşının artırılması vəsaitə qənaət edilməsinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərclərinin azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Amma İndiki məqamda buna iqtisadi baxımdan lüzum yoxdur. Çünki dövlət sosial müdafiə fondunun gəlirlərin formalaşmasında problem yoxdur. Eyni zamanda yeni konsepsiya fonda imkan verəcək ki, alternativ mənbələrdən vəsaitlər cəlb edə bilsin. Məsələn, qiymətli kağızlar bazarına investisiya edə bilsin, digər maliyyə alətlərini istifadə etməklə.
Vüqar bəy, olar mı? Mən üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, bu qiymətli kağızlara qoysun. Axı Azərbaycanda bu iqtisadi vəziyyət elədir ki, onlara qoysa, ola bilər ziyan eləsin. Vəziyyət ona imkan verilmir.
Təbii ki, özəl pensiya fondlarının formalaşması mümkündür. Özəl pensiya fondları vasitəsilə vəsaitin cəlb edilməsi. Hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gələcəkdə öz qiymətli kağızlar vasitə bazarına daxil olması mümkündür. Təbii ki, indiki məqamda əslində qiymətli kağızlar bazarının investisiya, eyni zamanda həmin bazarın inkişafını stimullaşacaq. Amma indiki məqamda üstəsən adsız istiqrazların qiymətli kağızlar bazarının investisiya edilməsi iqtisadi baxımdan hər hansı bir risk formalaşdırmır. Yəni burada hər hansı bir ciddi risk olduğundan təbii ki, danışmaq mümkündür. Sadəcə bu alternativ mənbələrə investisiya imkan verir ki, dövlət sosial müdafiə fondu həm də risklərini azalsın. Çünki investisiya imkanları şahələnəcək və bu da onun risklərini azaldılmasına imkan verəcək. İstiqrazların yerləşdirilməsi və əslində vəsaitin cəlb edilməsi deməkdir. Çünki burada risk yoxdur. Burada dövlət sosial müdafiə fondu vəsaiti cəlb etdikdən sonra həmin istiqrazlara görə ödənişlər edəcək. Yəni bu qiymətli kağızlar bazarına investisiya dövlət sosial müdafiə fondu üçün hər hansı bir risk formalaşdırmır.
Yəni sizin fikrinizcə dövlət sosial müdafiə fondunun kifayət qədər əlində iqtisadi resurslar var?
Mövcud konsepsiya imkan verir ki, mövcud konsepsiya dövlət sosial müdafiə fonduna kifayət qədər ıslaqlar verir. Vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün və maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsi üçün. O baxımdan təbii ki, dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsində kəsir yoxdursa və bugün dövlət sosial müdafiə fondu büdcəni tam olaraq icra edə bilirsə, deməli vəsait qıtlığı yoxdur və praktik olaraq neftin riyal bazar qiymətinin aşağı düşməsi dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinə təsir etməyib. Büdcə ayırmaları, transferlər yerindədir, yığımlar yerindədir. Amma eyni zamanda dövlət sosial müdafiə fondunun xeyli rıçaqları var və bu rıçaqlar dövlət sosial müdafiə fonduna imkan verir ki, həmin rıçaqlardan istifadə etməklə əlavə vəsaitlər cəlb edə bilsin və daha da eyni zamanda maliyyə dayanıqlığını gücləndirə bilsin.
Vüqar bəy, bir dənə də bir tərəfində sizdən soruşum. Vaxt var idi Azərbaycanda məsələn təhsil sistemində adamların pensiya yaşına çatmış adamları deyirdilər ki, pensiyaya get, onlar qalıb işləmək istəyirdilər, getmək istəmirdilər. Yəni belə fikirlər də səslənir ki, bu işləyən adam əslində işləmək daha çox sərf eləyir, nəinki pensiya.
Yəni ümumiyyətlə islahatların aparılması, islahatlar həm də onun istiqamətlənməlidir ki, təbii ki, əgər insan işləyirsə, hətta yəni pensiya yaşından sonra işləmək istəyirsə, ona məsələn minimum pensiya verilə bilər və ona ümumiyyətlə hətta yaş pensiyasında belə azalmalar tədviq edilə bilər. Yəni əgər bu əslində dövlət sosial müdafiə fonduna imkan verəcək ki, məsələn pensiya yaşı tamam olub, həmin pensiyası almır, işinə davam edir, yaş pensiyasını düşür, amma hətta pensiya yaşı tamam olubsa və öz əmək fəaliyyətini davam etdirirsə belə, o zaman artıq məsələn biz və digər ölkələrdə olduğu kimi hətta pensiyanın hesablanmaması, verilməməsi, yalnız əməkdar da yaş pensiyasının verilməməsi praktikasını tətbiq etmək olar ki, bu zaman vətəndaş əvvəlcədən yüksək əmək haqqlarına işləməkdə maraqlı olacaq, işlərini davam etdirəcəklər, pensiyaya çıxmayacaqlar. Bu deməkdir ki, dövlət sosial müdafiə fonduna imkan verəcək ki, vəsaitləri xərcinin müstəsnasına qənaət edə bilsin.
Vüqar bəy, sualı nəyə görə verirəm? İndi Avropa ölkələrində mən başa düşürəm. Onlar pensiyaya çıxanda əmək haqqının bir 70%-ni ala bilirlər pensiya kimi. Azərbaycanda indi belə deyil. Ola bilərmi ki, Azərbaycanda heç pensiyaya çıxmaq yox, işləmək daha sərfəlidir?
Azərbaycan 2011-ci ildə pensiya sistemi edilən islahatlardan sonra əslində yüksək əmək qalanlar pensiya yaşı çatdıqdan sonra yüksək pensiyanın pensiyaya çıxa biləcəklər. Sadəcə indiki məqamda, çünki nəzərə alsaq ki, bugün pensiyada olanların böyük bir qismi keçmiş sessiyyəri dövründə işləmiş insanlardır. Olan əməklərin hesablanması ilə bağlı müəyyən çətinliklər vardı. Ona görə də o baxımdan əslində indiki gələcəkdə, yəni mövcud pensiya islahatları davam etdiriləcəksə, gələcəkdə Avropa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda pensiya yaşına çıxanlar əməklərinə uyğun olaraq yüksək pensiya alma imkanlara malik olacaqlar.
Yəni nəyi soruşmaq istəyirəm? Ola bilərmi ki, bu pensiya yaşı artırıldı, yəni 2 il, 3 il ya artırılmadı? Əslində adamlara elə bir fərqi yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur.
Yox, nə üçün fərqi var? Yüksək pensiya alanlar var. Yəni kifayət qədər yüksək pensiya alanlar var. İnsanlar var ki, onların pensiyası hətta 1000 manata yaxındır. Və eyni zamanda orta pensiya məbləğində də artımlar var. Yəni pensiya məbləği indi 2 aldı insanlar üçün vacibdir. Yəni nəzərə alsaq ki, pensiyaların indeksasiya da həyata keçirilir. Baxımdan Azərbaycanda pensiyaçılar üçün pensiya məbləği vacib məbləğdir. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, xüsusən növbəti illərdə pensiya çıxanların pensiyaları yüksək olacaq. Çünki 2011-ci il islahatından sonra artıq pensiyaların məbləği birbaşa ödənişlərin məbləğinə bağlanıb. Bu isə demək ki, gələcəkdə ümumiyyətlə pensiya məbləğləri Azərbaycan vətəndaşları üçün daha əhəmiyyətli və daha vacib olacaq.
Bir sual da məni nə maraqlandırır? Yəni, bax, siz burada izah edirsiniz, deyirsiniz, imkanlar var. Bu şeyləri, bu təklifləri yığıb siz, məsəl üçün, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim eləyə bilirsinizmi? Ona qulaq asırlarmı? Və yaxud da başqa qurumlara, dövlət qurumlarına?
Ki, mən deyim ki, əsənə qulaq asırlar və biz eyni zamanda təqdim edirik. Biz təkliflərin bir qismi Nazirlər Kabinetində və digər dövlət qurumlarına təqdim edirik və bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu daxil olmaqla digər qurumlar var, o cümlədən Mərkəzi Bank və digər nazirlər var ki, onlar bizim mərkəzin, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin hazırladığı təkliflərdən istifadə edirlər. O baxımdan tək ki, biz pensiya yaşının artırılmaması və amma buna uyğun olaraq digər maliyyə mənbələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı təkliflərimizi həm Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, həm də təbii ki, Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcəyik.
Vüqar bəy, bu sualı nəyə görə verirəm? Bir çox adamlarda belə bir bədbin fikirlər var ki, əşi kimdir qulaq asan, kimdir buna fikir verən? Yəni, siz həmin adamlara nə deyərdiniz? Yəni, istənilən halda fəal olmaq daha sərfəldir onlara.
Elə təbii ki, bədbin olmasın. Əvvələ, burada çox düşünürəm. Yəni, burada çox əhəmiyyətlidir ki, təklifi argumentləşdirmək və təklifi əsaslandırmaq. Əgər sənin təklifi istər yəni beyin mərkəzi olaraq mərkəz və istər fərdi olaraq ekspert təklifin argumentləşdirə bilirsə və onu öz argumentlərlə möhkəmləndirə bilirsə, o təklifin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Və günün üstə məsələn elektron ipoteka sisteminin formalaşması və digər hətta müxtəlif hətta dövlət satın almalarında xeyli sayda təkliflər var ki, o təkliflərin biz müəllifiyik və həmin təkliflər əsaslandırılaraq hökumətə təqdim olunur. Bu cümlədən məsələn, hətta tıxacların aradan qaldırması ilə bağlı işə başlama saatlarının fərqli təyin edilməsi ilə bağlı təkliflərimiz 2 il öncə biz Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişdik və mətbuat vasitəsilə bunu işıqlandırmışdı. Amma müəyyən müddətdən sonra yenidən hökumət bu məsələyə gəldi və həmin təklifləri qəbul etdi. Yəni xeyli sayda təkliflər var ki, əgər onlar əsaslandırılırsa və onlar argumentləşmiş şəkildə hökumətə təqdim olunursa, həmin təkliflərin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Ona görə təbii ki, heç bir halda bədmin olmaq lazım deyil. Sadəcə təkliflər argumentləşdirilməlidir. Yəni, bəzi hallarda bəzən ekspertlərin təkliflər olur ki, təbii ki, onların qəbul edilməsi praktik olaraq mümkün deyil. Çünki bəzi təkliflər əsaslandırılmamışdan və gücləndirilmiş argumentlər olmadan hökumətə təqdim olunur ki, bu da onların qəbul edilməsində xeyli çətinlik yaradır. Amma ümumiyyətlə, əgər təklif güclü təklifdirsə və argument güclüdürsə, əsaslandırılmışdırsa, həmin təklifin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir.
Vüqar bəy, bu eyni vaxtda həm qurumlara, həm də fərdlərə də aiddir də. İstər nə fərq? Çünki bu pensiya yaşının artırılmasıyla bağlı biz Facebookda sual qoymuşduq. Yazanların hamısı bərk narazılıq eləyirdi, yəni onlar çox tənqidi yanaşırdılar. Yəni onlar bunun yerinə nə cür düzgün sayırlar, onu əsaslandırsınlar.
Ya, təbii ki, əsaslandırmaq lazım, tamamilə doğrudur. Yəni əsaslandırmaq lazımdır ki, nə üçün pensiya yaşının artırılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki pensiya yaşının artırılmasını, əgər Dövlət Sosial Müdafiə Fondu maliyyə dayanıqlarının artırılması ilə və vəsaitə qənaət edilməsi ilə əlaqələndirirsə, o zaman təbii ki, alternativ olaraq pensiya yaşının artırılmadığı halda həmin vəsaiti hansı mənbələrdən əldə edilməsi ilə bağlı argumentləşdirilmiş təkliflər təqdim olunmalıdır. Çünki yəni nəzərə alsaq ki, konsepsiyaya görə pensiyanın bazı hissəsi ləğv olunacaq və pensiya yaşının artırılması da konsepsiyada mərhələlərin öz əksini tapıb. Gələcəkdə pensiya yaşının artırılması mümkündür. Yəni bu istisna edilmir. Amma indiki məqamda pensiya yaşının artırılmaması üçün hansı alternativ maliyyə mənbələrinin istifadə edilməsi mümkündür? Maliyyə dayanıqlığının qorunub saxlanması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu nə etməlidir və öncədən qeyd etdiyimiz kimi hansı istiqamətlərə investisiya edilməlidir. Bütün bunlar təbii ki, argumentləşdirilmiş şəkildə təqdim olunmalıdır. Yəni, pensiya yaşı artırılsın və ya artırılmasın. Bu təbii ki, əgər bu əsaslandırılmayıbsa, sadəcə yəni bir rəy sorğusudur, amma ekspert yanaşması, ekspert sorğusu daha çox əsaslandırılmış olmalıdır.
Bunu iqtisadçı alim Vüqar Bayramov deyir, Azadlıq Life-a. Onun fikrincə, pensiya yaşını artırmağa lüzum yoxdur. İndi görək, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu nələri təklif eləyəcək. Bir təklif kimi, yalnız bir təklif kimi səslənib ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Onu da xatırladım ki, hazırda Azərbaycanda kişilərin pensiya yaşı 63-dür, qadınlarda 60-dır. Bu pensiya barədə ancaq pensiya çıxana kimi hələ işləmək lazımdır. İşi tapmağın bir üsulu da iş elanlarıdır. İş elanlarına dinləyicilərimiz necə yanaşır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Səftər Həsənli Facebookda yazır, iş elanları doğru olsaydı, ölkədə bir nəfər də işsiz qalmazdı. Azərbaycan vətəndaşı yazır, əvvələr işə götürənlərdən 10 manat ərizə yazmaq üçün alırdılar. Deyirdilər ki, sən ged evdə otur, biz özümüz sənə zəng eləyəcəyik. Nə zəng eləyirdilər, nə də 10 manat daha geri qayıtmırdı. Aygün Osmanova yazır, elan çıxır, 4-5 saat keçmir, zəng eləyirsən, deyir ya tutulub, iş ya da hələ qüvvədə deyil, yaxşı, bəs niyə elan vermirsiniz? Gülnarə Xəlilova yazır, özəl sektoru qoymurlar inkişaf eləsin, ona görə iş yerləri az olacaq. Tərxan İbrahimov yazır, işə düzəltmə şirkətləri zəng eləsə getməyin ya da ofis işi sizə məsləhət görsələr razı olmayın. Yusuf Əliyev yazır, bu gedişlə Avropaya köçlər daha da sürətlənəcək. Burada saat 2 manatı işləməkdənsə gedib orada 13 avroya işləmək olar. Arsenal Gunner Arsenal yazır, adam öz ölkəsini pisləmək istəmir, amma heyif ki, yazdıqlarımız hamısı düzdür. Ülvi Bakinski yazır, bəli, saxtadılar iş elanları. Elbrus İsmailov yazır, iş tapmaq üçün sözün hər iki mənasında arxa lazımdır. Raifa Raifa yazır, mən heç vaxt elanı əsasən iş tapmamışam. Cavablar çox dolarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır. Bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür.
Sentyabrın 29-da futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsində ikinci turun oyunları keçirilir. Bugün E, F, G və H qruplarının oyunları baş tutacaq. E qrupunda Barcelona öz meydanında Bayer Leverkusen-i, Bati isə Romanı qəbul edəcək. F qrupunda Bavariya evdə Zagrebin Dinamo klubu, Arsenal isə doğma meydanda Olympiakosu qəbul edəcək. G qrupunda Chelsea səfərdə Porto, Kievin Dinamo klubu isə Maccabi ilə üz-üzə gələcək. H qrupunda isə Lyon evdə Valencia, Peterburg Zenit klubu isə Genti qəbul edəcək. Qrup mərhələsinin qalan 8 oyunu isə sabah keçiriləcək. Azərbaycanın 17 yaşadakı qızlardan ibarət futbol yığması sentyabrın 29-da Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib. Azərbaycan millisi Belçikada keçirilən görüşdə Çexiya yığmasına 4-1 hesabı ilə məğlub olub. Fasiləyə 1-2 hesabı ilə məğlub yollanan Azərbaycan millisi ikinci sədə daha 2 top buraxıb. Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət yığma komandası sentyabrın 28-də Avropa Çempionatının final mərhələsi çərçivəsində keçirilən həlledici görüşdə məğlub oldu. B qrupunda son oyuna çıxan Azərbaycan millisi play-off mərhələsində Macaristan yığmasına 3-1 hesabı ilə məğlub olub. Azərbaycan yığması bundan əvvəlki görüşlərdə də Türkiyə və Belçika yığmalarına 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Və sonda hava haqqında sentyabrın 30-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa yağış yağacağı ehtimal olunur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə cənub şərq küləyi əsəcək, gecə 17-20, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə axşam və gecə saatlarında əsasən də dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 13-18, gündüz 26-31, dağlarda gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada böyük futbol günüdür. İzləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün sualına gələn cavablarla davam edir. Sualı xatırladım. İş elanlarına inanırsınızmı? İş elanları ilə iş tapa bilirsinizmi? Fatih Hüseyin Facebook'da yazır, dəviyə dedilər, niyə boynun əyridir? Dəvə cavab verdi ki, haram, düzdür ki. Dinləyicimiz yəni demək istəyir ki, Azərbaycanda nə düzdür ki, iş elanı da düz ola. Məcid Əliyev yazır, tikinti və yol işləri tamam dayanıb, başqa nə var ki? Kular peri pendi yazır, iş boş söhbətdir, iş var, milləti işdən Sakraşenya adıyla silirlər. Heydər Verdiyev yazır, iş olanda da hamı yaxın adamını düzəldir. Səma Rəslova yazır, çox düz, iş elanları hamısı saxta və yalandır, hər sahədə olduğu kimi. Güya ki, bizdə saxta olmayan nəsə var, bunu dinləyicilərimiz yazır, Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına veriləyim. Bu mədənin yanında da üzü qarım almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorularda iştirak eləyə bilərsiniz. Bugünkü maraqlı məlumatlardan Azadlıq Radiosu Sabir Rüstəmxanlı ilə söhbət eləyib. Sabir Rüstəmxanlı seçki yarışından xanımına görə geri çəkilmədiyini deyir. Şair millətvəkili Sabir Rüstəmxanlı noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkisinə qatılmır. Vətəndaş Əmr Əliyi partiyasının sədri uzun illər 72 saylı yardımlı seçki dairəsindən millətvəkili seçilmiş Sabir Rüstəmxanlı seçkiyə qatılmamasını Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə izah eləyir ki, müəyyən şərtlər vardı, şərait elə gəldi ki, bu şəraitdə namizədliyimi verməyi özümə rəva bilmədim. Sual olunur ki, söhbət hansı şəraitdən gedir? Sabir Rüstəmxanlı deyir, konkret olaraq mənim namizədliyimi verdiyim seçki dairəsinə elə adamlar göndəriblər ki, mən onlarla birgə seçki yarışına qoşulmaq istəmədim. Növbəti sualımız belə oldu ki, həmin seçki dairəsində yox, bir ölkədə bir tanınan şəxs kimi digər seçki dairələrindən niyə verməyib, seçki dairəsini dəyişə bilərdimi? O cavab verib ki, nə dəyişmək, nə başqa şey haqqında düşündüm. Əgər 3-4 ildə bir dəfə o rayona gedib cəmatın hal-əhvalını soruşmursa, cəmatdan xəbər tutmursa, indi gəlib mənim qabağıma çıxırsa, buna mənim ehtiyacım yoxdur. Bu 5 ildə mən rayon üçün kifayət qədər işləmişəm. Bunu Sabir Rüstəmxanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir, nəyə görə o seçkiyə qatılmır. Müsahibənin tam mətnini Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayında maraqlı, özünə məxsus bir muğam ustasının izinə düşüb. Şirvanlı Ağakərim Nafizin. ...65 yaşını haqlayan Nafiz nə vaxtdan oxumağa başladı? Bu uzun ömrü necə yaşadı? Onun ustadı kim oldu? Nafiz nədən gözdən iraq bir musiqi həyatı yaşayır? Qonağımız indi meydanda olan hansı sənətkarları bəyənir? Səsi, surağı daxildən daha çox xaricdən gələn sənətkar bunun sirrini nədə görür? Şagirdi, öyrətdiyi oxuyanlar varmı? İndi harada yaşayır? Bakıda yoxsa Şamaxıda? Şamaxı muğam sənəti ilə Qarabağ muğam sənətinin fərqini Nafiz bizə necə izah etdi? Nafiz necə kitab yazdı? Ustad sənətkar Mirzə Məhəmməd Həsən Şirvaninin həyat və fəaliyyəti nə dair kitab necə işə uzu gördü və nəhayət Ağakərim Nafiz mahnıları, təsnifləri necə qoşur? Bütün bu sualların cavabı yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun iz proqramında səslənəcək. İzə düşün, izdən çıxmayın. Kərim bəy, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna gəldiyiniz
üçün. Sağ olun.
Təbriklərimizi qəbul edin. 65 yaşını tamamlamısınız.
Çox sağ olun.
Necə yaşadınız bu 65 ili? Və bu 65 ilin neçəsini oxumağa başladınız? Neçə yaşdan sonra oxumağa başladınız daha doğrusu?
Deməli, Allah rəhmət eləsin Sədi Şirazın bir beyti var. Bir ömrə girəm mayədlərin sərfüşüd, taçı xuram seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik, yayda nə yiyəcəyik. İndi 65 yaşın ömrün 50 ildən bəlkə də biraz yuxarısını musiqiyə həsr eləmişəm.
Bəlkə də yuxarısını.
Onun heç olmasa bir 45 ilin yaradıcılığına, azı 45 ilin şeir və təsniflər yaratmağına. Bu vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki, bəstələsəm deyərəm, ancaq bəstəkarların o saat xətrinə dəyəcək ki, sən bəstəkarsan.
Bəstəkar deyilsən.
Ancaq onları müsabiqəyə çağıra bilərəm.
Ona görə mahnı bəstələməyi
də ki, görək kim neçə dəqiqə, neçə dəqiqə mahnı bəstələyəcək. Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Da indi o Avropa elementləri qarışmır ona. Qədim mahnıları oxşayır. Sözləri də dürüst yerində olar. Bu yaxınlarda bir Qarabağlı ilə hələ belə mübahisəmiz düşdü. Qədir Rüstəmovun adını çəkdi ki, Qədir Rüstəmov Sona Bülbülləri oxuduyub tör dünyaya səs saldı. Dedim də yenə görüm Sona Bülbüllər nə deməkdir. Dedim mahnıdır da. Mahnının adıdır. Dedim bülbülün adına sona yaraşmır. Bülbülə heç yerdə Sona Bülbüllər demirlər. Bülbülün adı Şeyda Bülbüldür. Sona ördəyin, ördəyə deyirlər. Dişisinə üzr istəyirəm. Sona deyirlər ərkəyinə yaşılbaş. Bunu deyən kimi bu qarışdı. İndi o qədimli ki mahnılarımız var ha. Onlarının çoxunun sözlərində nöqsan tapa bilərsən. Çünki kamil adamın əlinə o kimsə qoşub, xalqın
deyil. Biraz da primitiv olur adətən bizim xalq mahnı.
Bəli, hə. Elə mahnılar var ki sözlərini onu araşdırsan adamın qıdığı gəlir ki, hə. Belə söz deyərlər. Belə xalq mahnısı olar.
Mən də fikirdəyəm.
Ancaq mən misalsın mahnı qoşanda çalışıram ki şairlərin mahnısı olsun. Yaxşı şairlərin, qədim şairlərin. O olmayanda onu tapmayəndə özüm belə Ramiz Zəhrovov demişəm, quraşdırıram. Çünki biraz şairliyim də var. Elə o cavan yaşlarımdan şeirlə, yəni klassik formada, qəzəl, müxəmməz, mürəbbi, beləncək şeirlərlə məşğul olmuşam.
Bu sizindirmi? Öylə bir aləmdəyəm, dinarə dəyməz mərifət. İlm ürfan əhlinə zindan kəsilmiş məmləkət.
Xeyr, mən deyir o.
Sizinki deyil.
Onu mən oxumuşam. Sözüm doğrusu, müəllifin mən dəqiqləşdirəm. Bəziləri deyir, mən Məsəid Ordubadınındır. Bəzi deyir, fəqir Ordubadınındır. Yəni, mən Məsəid Ordubadın atası şair olub, fəqir Ordubadı. Bəzi deyir, Nizaminindir, tərcümədir, bənənsi. Mən onu dəqiqləşdirə bilməmişəm kimindir.
Söhbətə davam mı?
Buyur.
Necə başladınız, onu söyləmədiniz. Əvvəlcə onu söyləyin, sonra növbəti sualı verəcəm sizə.
Sənətə oxumağa necə başladım deyirsiniz. Məktəb illərində oxuyurdum. Məktəbin öz fəaliyyətində, görsən bəzən də aparıb pionerlər evində konsert zad olanda nə oxutdururdular. Sonra görmüşdülər mədəniyyət işçiləri o konsertdə zıddı məni. Dəvət eləmişdilər. Ancaq utanırdım ora getməyə. Uşaqlıqdan utancaqlıq vardı. Elə indiyin özündə də o utancaqlıq məndə davam edir. Görənlər bilən onlar mənə deyirdi ki, getkinən səsin var, orada bir ağalar adında oxuyan var mədəniyyət evində. Ged ona qulaq askinən, ondan öyrənginən. Mən görməmişdim onu. Bir gün mədəniyyət evinə apardılar məni, dostlardan biri məcbur tutdu, sürüyə-sürüyə apardı. Hə, mən içəri girəndə gördüm ki, bir cavan oğlandı, oxuyur. Çox güman ki, şur oxuyurdu. Mən onda bilməzdim ki, bu nədir, məqamatın o sirrlərinə bələd deyildim. Yanımdakından soruşdum ki, bu oxuyan kimdir, dedi, ağalar. Mən o qədər də bunu oxumağın da məcəm maraqlı olmadı. Çünki mən o dərinlikləri bilmirdim. Sonra get-gedə mən alışdım onu oxumağına, gördüm ki, bir ümmandı. O, rəhmətli Seyid Şunusqın tələbəsi olmuşdu. Asaf Zeynalıda oxumuşdu, yarımçıq qalmışdı. Nəsə bir əhvalat olmuşdu, o qaçıb çıxıb getmişdi buradan Qazaxıstana. Orada biraz qalıb sonra gəlmişdi. Şamaxı Mədəniyyət Evinin həm sürücüsü idi, orada şoförlük, sürücülük oxuyub gəlmişdi. Həm də o konsertlərdə iştirak eləyirdi. Hə, cavan öldü, 30 yaşında avtomobil qəzasına düşdü, öldü. Mən ondan çox şeylər öyrəndim. Elə bugünəcən elə ondan öyrəcəm. Onun xəyalı ilə, onun oturuşun, duruşun. Mən ki, onun yanında çox oldum, onun oxumaqların zadını. İndiyin özündə də bəhrələnirəm. Ondan bir Şirvan xanəndələri haqqında bir mənim qəsidəm var. Keçmişdən Mirzə Məhəmməd Həsən dövründən bəri yazıram o. Əfsus ki, üstümdə dör. Orada ağaların dadı çəkir ki, ağalar ham dadı bu məclisə bir şuur oxusun. Ləli gövhər saçan ol, sövdü şəkərxanı gətir. Alimin dadı orada, çağırın alimi bu mərəkəni saz eləsin. Dəmlər icazına xanəndəyi dövranı gətir. Beləncə, bu xanəndələrin hamısının adı orada hallanır. Çox uzun bir, 21 beyt nağdərdi. Zor ağalardan mən çox bəhrələndim. Ancaq hayf ki, o cavan getdi. O vəfat eləyəndə mənim 21 yaşım var idi. Hələ gənclik dövrüm idi. Da mən hardasa 30 yaşınacan, 40 yaşınacan ondan bəhrələnə bilərdim. Çünki bu vaxta qədər mən hələ oxuyan görməmişəm. Nə İranda, nə Azərbaycanda elə bir avaza rast gəlməmişəm mən. Valları olan adamların da səsinə qulaq asmışam. Elə bir səs mənim hələ qulağım eşitməyib. Əfsuslar olsun ki, cavan öldü.
Bey, bax, niyə gözdən uzaq bir həyat yaşayırsınız? Ya bizə belə gəlir? Səbəb nədir?
Yox, sözün doğrusu, son zamanlar məni dəvət eləmədilər. Mən də baxdım, gördüm ki, bəs deyincən təsirlər düzəltmişəm ki, 7 əsr bundan bu yana bəsdir. Azərbaycan musiqisində o Ramiz Zöhrabov bir təsniflər kitabı buraxıb Moskvada, 100 təsnif adı ilə. O kitab mənə əlmə gəldi, çatdı, 72-sinin üstündən qələm çəkdim ki, təsnif dör.
Niyə?
Təsnif dör da. Təsnif musiqinin bir janrıdır. O təsnifə oxşamalıdır. Təsnifə oxşamır. Azərbaycan musiqisində bu vaxta qədər demir 28 dənə təsnif qalır. Hardasa bəlkə yaddan çıxan olar 30 olsun, 32 olsun, lab 35 olsun, belədir. Ancaq mənim özümün 200 təsnifim var. İndi bir qədər bu istəyirsiniz lab loğalanım, ya bəlkə loğalıq eləmədən deyim bu sözü. Özüm haqqında, çünki beləncək danışmaq biraz əbləhli hesab eləyirəm, üzr istəyirəm. Muğamat deyirlərdən, muğamat deyir, məqamatdır. Dəstgahlaşandan sonra təsniflər əlavə olundu orada, dəstgahlı yarandı. O çağdan bu çağacan İranda və təsnif Azərbaycandadır, bir də İranda. Türk musiqisində, ərəb musiqisində yoxdur. Dəstgah da yoxdur. Bizimkilər dəstgahlaşdırıb. Heç kəs bilmir onun adını ki, kim bunu dəstgah yaratdı. Hacı Nəcəf bəy Şirvanı yaradıb dəstgahları ilk dəfə. Həsən Çap adında bir xanəndə olub, Fətəli Şahın sarayında oxuyub. İran musiqiçiləri də orada olub, heyrətə gəliblər ki, məqamat dəstgah şəklində oxun. Ondan hardasa 10-15 il sonra Əli Əkbər Fərəhani çalışıb dəstgahları yaradıb, ancaq Azərbaycan dəstgahları bizim dəstgahların təsirindən çıxa bilməyib. Bax, bu belədir. Bunu Azərbaycanda kimdən soruşdum, bilməz. Cəsarətlə deyirəm bu sözü. Sonra o deyir, çağırgah təsnifi, mahnını oxuyurlar, təsnif deyirlər. Doğrudan ayıbdır bu musiqi aləmində. Mahnı ayrı janrdır. 20-30 il bundan qabaq mahnıda muğamat eləməyə Azərbaycan televiziyası işçiləri başı çıxırdı, qoymurdu. Deyirdi, mahnı içində muğamat olmaz. Sonra Qədir Rüstəmov ki, bu sona bülbülləri oxudu, gözəl alındı, onun içində elədi muğamatı. O yaxşı alındığına görə buraxdılar, getdilər, hamı əlinə girəvə düşdü, başladılar mahnı içində muğamat oxumağa. Təsnif muğamatı oxuyarsan, sonra arxasınıza təsnif eləyirsən, şöbədən şöbəyə keçməkdən ötürü. Təsnif bu deməkdir. İndi çatan, misalcın Qulaşkarov, mən elə bir adam tanımıram ki, Qulaşkarov kimi samballı mahnıları olsun. Biz də həvəskar deyək də, həvəskarların içində. Çox gözəl, görürsən, adı sana heç yerdə çəkilmir. Ən Ancaq indi görsən, el adamların mahnıları var ki, baxırsan görsən, yüngül dayaz şeylərdir, gətirib onu səsini padı ilə bu xalqa sürüyür. Mən belə şeylərə çox əksinə gedənəm. Hə, yeri gəldiyicəndə lap deyərəm, üzünə də deyərəm. Gəlsin otursun, sübut eləyim ki, hə. Misalsın bir dənə deyim. Qamından gün çatayək dil qana döndü. Bu təsnifdir, dəşdi doxunub. Ərbaba oxuyub üç dəfə bunu. Bu İran mahnısıdır. Əli Əkbər Şahnazının mahnısıdır. Mən bunu İranda öyrəndim. Sonra yerdi, otelin həyətində bir tarçalan vardı, çalırdı. Bunu çaldı. Hə. Sonra durduq, soruşduq. Dedim, o kimindir o təranə? Dedi, Əli Əkbər Şahnazının. Hə. Bu İran matbidir, İran təranəsidir. Söz, indi misalsın, bizdə bir sənə nə qədər mahnı İrandan oğurlayıblar mahnısın. Sözlərin zadıyır. Bax, bilin deyim. Dağların başı qışda darular. Bunu Mərziyə xanım oxuyub. Burada filarmoniya gələndə Azərbaycan radiosunda onun səsini yazıb fondda bu mahnı var idi. Farsça idi. Sonra mən onun kasetini gətmişdim Fransadan. Gətirmişdim. Hə, alim istədi. Dedim belənsi, alim istədi, verdim. İndi də boynuna qoyamıram. Deyir ki, mənə verməmisən. Hə, çox mahnıları götürüb, məsələn, İran mahnılarını götürüb, Azərbaycanca söz qoşublar ona, əliyirlər. Sonra, məsələn, bir nə deyim, Ramiz Zöhrəbov təsniflər kitabına bir mahur təsnifi adı ilə bir şey yazıb. O mahnının adı İran mahnısıdır, Mürğü Səhərdir.
Bəli, Sarı xanım da oxuyurdu onu.
Bəli, hə, Sarı xanım oxuyub onu. O, çoxdandan bizdə işlənən mahnı olub. 30-cu, 40-cı illərdə işlənib. Adı Mürğü Səhərdir. Mürğü Səhər nə deməkdir? Yəni, səhər quşu, bülbül. Səhər-səhər bülbül oxuyur axı, ona deyirlər. Bunun sözləri Məlik-i Küvəra Baharındır. Bahar Şirvanı var bir o, İranda yaşayıb, o da Məlik-i Küvəra olub. Onun şagirdi həm ustadının təxəllüsünü götürüb özünə, həm də Məlik-i Küvəra adı alıb, o şeir onundur. Çox uzun şeirdir, müəyyən hissəsini götürüb mahnı eləyiblər. Heç o İranda da təsnif deyir, mahnıdır, hamı da oxuyub onu. Musiqisi də Ney Davud adında bir İranda bəstəsi olub. Çoxlu təsniflərin müəllifidir, əslən Yahudidir. Deməli, Azərbaycan musiqisinə gələndə Azərbaycan və İran musiqisinə təsnif yaradan 4-5 dənə sənətkar olub. Ney Davuddur, bir Şeyda olub İranda, odur, bir xanəndə Mirzə Məhəmməd Həsən olub bizdə. Odur, mən bildiklərim nədir, axırıncısı da mənəm.
Əzizim ey, bu məzaqlar.
İndi bir-iki dənə təsnif yaradan olur ha. Lap indi deyək Haz baba hamımızın ustadı idi. Mənim böyük hörmətim vardı məsələn onun sənətinə. Onun sənətindən böyük sənət tanımıram bu. Çox yaradıcı adam idi. Elə şeyləri götürüb işləyirdi, düzəldirdi. Az özün dediyinə görə o vaxtı deyirdi ki, 10-15 dənə deyir düzəltdiyim var. 10-15 mahnı ortaqlığa qoymaqla o bəstəkar demək olmaz. Bəstəkarların ən aşağı aciz bəstəkarların 300-400 mahnısı olur. Rabindranath Tagor yazıcı olub da, hind yazıcısı. 2000 mahnısı olub onun. Özün həvəskar bəstəkar adlandırıb, 2000 mahnısı olub onun. İndi hər bir sənətdə elə xanəndələr olub, bir təsnif yaradıb, iki təsnif yaradıb. Bu ilə iş başa getmir. Mirzə Məhəmməd Həsən bütün dəstgah boyu, bütün şöbələrə onun təsnifləri vardı. Bir 10-15-in mən aşkara çıxartmışam, onun haqqında kitab yazmışdı.
Kitab yazdınız, elə demək istəyirdim o. Necə oldu onun izinə düşdünüz?
Mən lap balacalıqdan onun haqqında maraqlanmışam. Mirzə Məhəmməd Həsəni görən adamlarla çox görüşmüşəm o vaxtı. Haradasa bir 40-an qədər adam vardı Şamaxıda ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüş adam. Bir Səmərruh nənə vardı, Allah rəhmət eləsin. Mən görəndə onun 130 yaşı vardı. Mən onun evinə gedib gəlirdim və ondan soruşdum, həm qomluqları satırdı ona. Ondan bir gün soruşdum ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüsən nənə? Dedi ki, ay saqqala qarmış. Mirzə Məhəmməd Həsəni mən qucağımda oynatmışam. Dedim, nənə, nə danışdın? Dedi, bəli, mən de, iri qızı idim, dəstə qızı idim. Mirzə Məhəmməd Həsən anadan olan, 14-15 yaş ondan böyük idim. Hə, o çoxlu onlardan material toplamışam. Kimi görürdümsə Mirzə Məhəmməd Həsən haqqında sual verib, onun bildiklərini yazırdım, hazırlayırdım. Sonra axır vaxtlarda mənə çox adamlar dedi ki, o materialları verginən bizə bir kitab yazaq. Özümə qısqancılıq bürüdü ki, elə bilirəmsə qoy özüm yazım onu. Yaxşı
eləmişəm.
Yazmalı oldum. Kitab da çıxdı. Mən yadımdan çıxıb, sizin üçün birini gətirəcəm vallahi qızımla. Yazdım bir baba. Hə, kitab çıxdı. Ustadı Əzəm adında. Yəni böyük ustad. Orada onun həyatını işıqlandırmışam, bildiklərimi. Yəni onun haqqında indiki zamanıda mənə qədər bilən yoxdur. Mən çox material toplamışam. Onun haqqında bilənlər hamısı vəfat eləyib gedib.
O, Şirvan Muğam Məktəbinin bəlkə də son mayıqanlarındandır.
Allah rəhmət eləsin, Sədi Şirazının bir beyti var. Bir ömrə girəm mayədlərin sərfüşüd, taçı xuram seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcük, yayda nə yiyəcük.
Qədim Şirvan oxu üslubu sanki əsrlərin o tayından fışqırıb onun səsinə, nəfəsinə hopub.
Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Qədim mahnılar oxu.
Onun səsini Şirvan xalçalarına bənzədən də var.
Gedəndə Fransanın səfiri, dedim axırda Ferrara gəldim ki, gəlmiş Şirvan xalçalarına bənzədəcəm.
Hətta telefonda onun səsinə qulaq asmaq istəyənlər də tapılır.
Ağa Kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhzun. Telefon vasitəsilə.
O təsniflər qoşur, mahnılar bəstələyir.
Vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki...
O xarici ölkələrdə çox olub, amma öz ölkəsində naməlum səs kimi qalıb.
Ondan sonra dalbadal mənim Fransaya apardılar, İspaniyada, sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi.
İlk diski də elə yad ölkədə çıxıb.
Orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Ustad xanəndə 10-15 ildir ki, Bakıya köçüb, amma...
Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən...
Hərdən vaxtilə oxuduqlarını da unudur. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Özü də sələm.
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz.
Qısası, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı Şirvanlı xanəndə Ağakərim Nafil. Siz sorağınız xaricdən gəlir, Ağakərim bəy.
Hə, gedərdim.
Bunun sirri nədədir? Niyə daxildən yox, məhz xaricdən?
Hə, nə bilim, valla. Bir dəfə, haradasa 2000-ci il idi, Fransadan bir musiqisi gəlmişdi bura. Tarsalan Malik var, o ilə görüşmüşdü. Malik alimin tarsalanı idi, alimlə xaricə çox gedərdi. Hə, qonaqzada aparıb evinə onu. Sonra gətirib mənim haqqımda Azərbaycan televiziyası bir film çəkib, Naməlum Səs, 97-ci ildə. Hə, o filmin kaseti Malikdə olub, o kaseti qoyub o ona baxandan sonra deyib ki, mən bu adamla görüşdür, da nə olar? Mən onda şuvalanda olurdum, zəng elədi ki, evdəsən, dedim mən, dedi, bir adam var səninlə görüşmək istəyirdim, gəlin. Hə, gəldilər, görüşdü, bir Malik tarzadı gətmişdi, biraz saldı, oxudum, elədim. Bir neçə vaxt burada qaldı, mənə dedi ki, pasportum var xarici, dedim, var, vaxtı qutarıb, daha maraqlanmamışam gedib almağa. Hə, sonra bu iki gün üstündən keçdi, zəng elədilər mənə ki, bu kaset bunda olub, götürüb Malikdən. Aparıb Fransa'nın burada bir səfiri vardı, Genut, adı Genut idi. Buna göstərib, bu deyib ki, mən də onunla görüşmək istəyirəm. Mənə zəng elədilər ki, səfir səninlə görüşmək istəyir, gəl yenə. Burada bir ev tutmuşdu, gəldim ora. Biraz keçdi, səfir də gəldi, biraz söhbət elədi, musiqini dərindən bilən adam, özü də filosof idi, ərəbşünası idi özü. Mənə oxutdurdular, baxdılar. Hayf ki, o səfir tez getdi buradan. Gedəndə bir qonaqlıq təşkil eləmişdi, o qonaqlıqda iştirak elədim. Çox bir yaxşı mənim haqqımda danışdı. Sonra bir Sara xanım vardı, Turan agentliyində işləyirdi.
Nəzirova, Sara Nəzirova.
Sağ ol, bəli, bəli. Düzdür. O rast gəldi mənə, dedi ki, bəs gedəndə Fransanın səfiri bizi yığmışdı bir mətbuat konferansı deyirlər, nə deyirlər ona?
Bəli, mərasimdir.
Mərasim təşkil elədi, deyir.
Yola salma mərasimi.
Bir saat olmalı idi, deyir, 45 dəqiqəsini səninlə danışdı.
Doğrudur.
Axırda deyir, bir söz dedi ki, ağa Kərimi bilmirəm niyə bən. Bu sözü desəm biraz belə yaxşı çıxmır özüm haqqında. Yəni onu dediydi, mən deməmişəm ki, bilmirəm ki, niyə bənzədim. Axırda qərara gəldim ki, ağa Kərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm. Beləncə bir söz. Sonra deyir, haqqında bir dənə söz dedi, onun tərcüməsi bizə tərcümə eləyib çatdıra bilmədin. O tez çıxıb getmişdi, belə vurğun olmuşdu.
Nə gözəl bənzətmədi, deyilmi?
Beləncə. Sonra mən bir dəfə Fransada olanda həmin adama zəng elədi, həmin səfir. Əfqanistana göndərmişdilər onu səfir. O dedi, ağa Kərim burada, dedi ki, ağa Kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhzun. Telefon vasitəsilə bir ağız oxudum olsun. Ondan sonra dalbadal mən Fransaya apardılar. Bir neçə ölkələrində oldum. İspaniyada oldum. Kənar adalarına getdi, Afrikanın böyründə.
Nə danışırsınız?
Sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada bir neçə ölkələrdə olduq. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi. Bir dəfə də Amerikada olmuşam. İndi ara sayxaş olub. Yəqin də onlar da deyir, ağa Kərim qocaldı getdi. Bəyin imzalarını.
Diskiniz də çıxıb
xaricə. Hə, disk orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Bəs burada, vətəndə?
Burada sonradan bir disk çıxmışdı. Elə biraz, nə bilim, satışa da verdilər, neynədilər, o da yığışdırıldı, da getdi.
Ona söz bir ki, mənim eşqimi tərk eyləmsən, baxma düşmə.
Ay Kerim Bey, nerede yaşıyorsunuz? Şamakı'da hem de Bakı'da.
Yok, Şamakı'da yaşamıram. Ben 2000'ci ilde, yanvar ayında Şamak'tan geldim buraya.
13 ilde Bakılısız böyle çıkır.
He, indi Bakı'nın etrafı, buralarda olurum. Kara Kara ev stansiyası var, metro.
Ha da Bakı'da.
Ha, onun yakınlığında olurum.
Ha, laf yaxşı. Yani neye göre köçdüz Şamak'dan? Sebep neydi? Paytaxta daha yakın olmak?
Yok, sözün daha... doğrusu hiç. Ben Bakı'ya həvəs göstermemişim ki Bakı'ya. O vaxt elə zaman vaxtında çok deyirdiler ki, köç gəl gələn Bakı'ya. Bunu çok adamlar mənə təklif elədi. Bir dəfə Habil Əliyevlə biz tanış olanda dedi ki, sənə məhkəməyə verəcəm. Dedim, elə məhkəmədən gəlirəm. Niye göre dedi ki, aparıb sənəti dağın daşın arasında gizlətmişsən, üzə çıxartmışsan, ayınmayan. Yani çox adamlar təklif edirdi. Ancaq indinin özündə burada yaşasam da, Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən bu dağın daşın arasında böyümüşəm, o bulaqların suyundan içmişəm. Elə canım həmişə qalır orada.
Yedirsiniz mi?
Yok da biraz yaşlaşmışam. Toylar indi qabaqçı toylardır. Qabaq elə toylar olurdu ki oturub aqsaqqallar, yani mərifətli cavanlar otururdu, qulaq asırdı. İndi daha oynamaqdan ibarətdir da toy hamısı. Yani toya oxşamır. Dostlardan zaten görsən dəvət eləyirlər bəzən. Gidib indi bir mahnı oxuyursan, bir təsnif oxuyursan və salam deyin.
Sizin internette bir neçə ifanıza qulaq astım. Bir maraqlı mahnı vardı, Ala Göz. Xalq mahnısı kimi oxuyurdunuz?
Gördüm özünü şəmsi zəmərayı yadıma düşdü. Hey, Ala Göz yadıma düşdü.
O qədim mahnıdır, yoxsa özü də sənə?
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Ala Göz.
Şəhərinizə deyil.
Şəkər ayı yadıma düşdü, hey, hey, Ala Göz yadıma düşdü.
Bəs Türkiyə məhəbbət gərək?
Hə, onu siz eşitmişsiniz?
Bəli, onu da eşitmişəm.
Hə, o...
Özünüz də sələmisiniz onda?
Bəli, musiqisi mənimdir. Onun sözləri Məhəmməd Biriya vardı.
Bilirəm, hə, Biriyanın.
Şair, Təbrizli şair. O Şamaxıda yaşayırdı da, 7 il Şamaxıda olub. Biz onunla tez-tez görüşürdük. Sözləri onun idi. Rəhmətli Məhəmməd Biriyanın sözləri idi. Osmanlı dövlətinin 700 illiyi ərəfəsində onu mən yazdım. Yazdım ki, bəlkə Türkiyə məni dəvət eləyələr gedib o münasibətlə onu oxuyayım. Nə bir adam tapmadım ki, deyim ki, bəs belənci bir iş var. Elə də qaldı. Sonra bir fürsət düşdü.
Fürsət ürəyinə müraciət edirdiniz?
Yəni, elə mən təcrübəm yoxdur ki, kiməsə tapım, deyim ki, sən Allah. Yəni, mənə bir...
Fransa səfirliyi də bir işi də oldu, hə?
Onda mən onlarla tanışdırdım. Elə də qaldı. Sonra Amerikada ki, dəvət eləmişdilər, Chicago şəhərində, Günas TV var, orada olan. Hə, o, Əhməd bəy çağırmışdı.
Əhməd obalı.
Hə, elə oldu ki, olayın konsertində, çəkilişində oxudum bunu.
Aha, çox maraqlıdır. Hə,
onlar da götürüb arası veriblər. Yoxsa mən başqa yerdə oxumamışam onu.
Mən sizə bəzi suallar vermək istəyirdim, bilmək istəyirdim. Məsələn, siz Şirvan Muğam Məktəbinin davamçısısınız. Bir də var Qarabağ Muğam Məktəbi. Bax, bunların fərqini bilmək istəyirdim. Qoy gənclərimiz bilsin.
Oxumaq üslubu var da, Qarabağlıların üslubu ayrılır. Bax, indi də xanəndələr. Qədim xanəndələrin də oxuduqdan o saat ayrılacaq. Şirvan Məktəbi qədimdir. Qarabağ indi hamı başqa cür deyir ki,
biz əksinə bilirdik. Siz deyirsiniz Şirvan qədimdir.
Qarabağda 19-cu əsrin ortalarında yaşında başlayıblar muğamatına keçməyə. Uşağazan xanəndə olmayıb orada aşıqlar olur. Çünki xanlıq dövründəki İbrahim xan, Pənahəli xan, onların əsli İrandan gəlmədi. İrandan xanəndələr zatlar gətirdilər sarayı doğmağa. Muğam sənəti saray sənətidir, xalq sənəti deyil. Xalqın içinə çıxan kimi muğamat öz mahiyyətini itirir. Biraz xalq ona maraq göstərir, sonra o maraq soyuyur. Belədir. Ancaq Şirvanda Şirvanda qədimdir. Çünki Şirvanda şahlıq olub, o saraylarda olub sənət. İndi misalsın Məhəmməd Əbubək İbn Əbubəkir Şirvani belə deyilir də. Əbubəkir oğlu Şirvanın musiqi əsəri var. Mən ona Fransada Mark Lüpüt var, onun evində rast gəldim. Musiqi İxvanus Səfa. Sonra bir musiqi alimi olub, ya kim Şirvani, yadımdan çıxdı. 15-ci əsrə aiddir. Onun internetdə adını tapdım. Sonra Rizayəddin Şirvani belə alimlər olub musiqi. Alimləri olub. Sonra qədim xan Şirvan şahlarının sarayında oxuyan xanəndələr olub. Hacı Yunus, nə bilim kimlər, kimlər. Çox qədimliyə gedir. Yəni Binövrə Şirvanda olub. Son zamanlar ki bizim Mirzə Məhəmməd Həsən Val yazısına getmədi. Bizim xanəndələrin boynuna inad düşdü. Mirzə Məhəmməd Həsən yazılmayıb, bizə yazır. Bir Mirzə Zülfüqar vardı, mən onu görmüşdüm. Mirzə Məhəmməd Həsənin tələbəsi idi. Burada 78 yaşında qoca. Burada bir müsabiqədə zurnanın müşayiəti ilə qaraylı oxumuşdu. Rəhmətli Səid Rüstəmov ona pul mükafatı vermişdi. Qramota. Bir də ki kağız verib ki get səsül lentə yazdır. Nə lentə getmədi, nə qramotanı almadı deyirlər. Pul aldı qoydu.
Bu Şirvanlılar niyə belədilər, hə? Amma pul aldı.
Yazdırmadı səsin lentə.
Pul aldı. Təəssüf, çox təəssüf.
Bizimkilər getməyib. Çox böyük sənətkarlar olub. Mirzə Məhəmməd Həsənin şagirdləri olub. Bir dənə onların içində Davud Səfiyarov olub. O biraz gözdən salmaqdan ötür. Allah rəhmət eləsin. Firidun Şunski onu erməni kimi qələmə verdi. O erməni deyil. Anası erməni idi. Erməni dilini deriz bilmirdi, deyir o. O vala yazdırıb səsini. Bir də Mirzə Güllər. Mirzə Güllərdən bir dənə mahnı qalıb, qısa mahnı.
Bilirəm.
Radioda hərdən səsləndirirlər onu.
Bizdə var.
Səfiyarovun ovalların götürüb adını qoydular ki, ermənidir.
Aha, yeri damısı da yer oxuyur.
Ha, Mirzə Güllər. O Mirzə Məhəmməd Həsənin təsnifidir.
Onun təsnifidir. Sona yetir.
Evet, çok güzel.
Sizden bir şey rica eləyərdik. Biraz oxuyarsınız. Bununla da verilişimizi bitirək.
Can ləlündür dəmadən, Gönlü mədhuş eyləyən. Can ləlündür dəmadən, Gönlü mədhuş eyləyən. Qana, qana, qanını bir dillərin nuş eyləyən. Eylə bir camın iraqlarda ləbaləb ərz edib. Eylə bir camın iraqlardan ləbaləb ərz edib. Şovq ilə cani ülul əlbab vihuş eyliyən ay əman ney kansəyi sər hicrilə peymanəyi xak oldu gəl kansəyi sər hicrilə peymanəyi xak oldu gəl hey bizimlə əhd-i peymanın fəramuş eyliyən ay əman ay
Eşk olsun size, eşk olsun. Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Döne döne. Sağ olun.
Sağ olun.
Olmanı yattım karala, kaldım sarala, sarala.
Bu iz bitti. İzin qonağı Şirvan Muğam Məktəbinin öndə gedən isimlərindən Ağakərim Nafiz oldu. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Atirmə köynək, sarı çəpkən, gəlin haran alsayır Özü göçək, sövü göçək, harama alsa Şahın bağındayır, üməzgəri bağın dalındayır Əsas əzgəri cüb açılınca gələrəm yanvan Hörsələ qalmaz, dəxilir canvan Cüb
ağlayay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxası.